Nagpapatuloy ang balikatan exercises sa iba't ibang kampo militar sa Pilipinas. Ang balikatan exercises ay taunang war games na isinasagawa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Lumalahok din ang ibang mga bansa tulad ng mga Southeast Asian countries, Japan at South Korea sa military exercises bilang observers. Pero nabahira ng trahedya ang military exercises sa pagkamatay sa aksidente ng isang sundalong Filipino na nakilahok kahapon sa proficiency parachute jump sa Subic Bay Airport. At sa unang pagkakataon, lumahok ang mga sundalong Australian sa aktwal na war games. Noong mga nakaraang taon, tumayo lamang sila bilang observers. Ayon sa isang military spokesman, 80 Australian forces ang lumalahok ngayon sa balikatan exercises na nagsimula noong Abril 4 at magtatapos sa 15 ng buwang kasalukuyan. Nagdala rin ng isang military plane ng Australia na ginamit sa war games at partikular na gagamitin sa humanitarian assistance and disaster response. Libu-libong sundalo ang nakikilahok ngayon sa exercises. 7 mga barko ng Amerika at 3 Japanese vessels din ang lumalahok. Si U.S. Defense Secretary Ash Carter bibisita sa Pilipinas para personal na saksihan ang military exercises. Inaasahang bibisita siya sa isang kampo militar ng Pilipinas sa lalawigan ng Palawan, malapit sa mga pinag-aagawang isla sa South China Sea. Posible rin umano siyang lumayag mismo sa South China Sea. Samantala, tiniyak ng Amerika at Pilipinas na walang kinalaman sa iringan sa teritoryo sa South China Sea ang isinasagawang balikatan exercises. Sa ibang balita, sa pagdinig ng Senado sa marahas na pagtaboy sa mga nagprotestang magsasaka sa Kidapawan City sa North Cotabato, kapwa emosyonal na humarap ang ilang magsasaka at ang provincial director ng Philippine National Police sa North Cotabato. Isa sa mga inusisa ay kung bakit armado ang mga pulis gayong bawal iyon sa mga dispersals. Sa pagharap sa pagdinig, iginiit ng mga magsasaka na kahit paakusahan silang mga rebelde, gutom talaga ang nag-udyok sa kanila para magprotesta. At kahit daw walang kinalaman sa pambabato sa mga pulis sa April 1 rally dispersal sa Kidapawan, kinasuhan ng direct assault. Buntis ang 3 sa mga kinasuhan at ang ilan senior citizens. Hindi nga raw na ipagamot ang isang arestadong babae kaya't nasa ospital ngayon at nag-lock jaw na dahil sa tetano.
So sinabi mo, nung mag-uumpisa pa lang ang dispersal, yung iba niyong mga kasamaan, sinasabihan na umuwi na lang kayo.
Oh.
So yung mga sinakay sa truck, sa jeep, akala nila pa-uwi na sila.
Na.
At dinala sila sa gym? Anong gym?
Kinapawan City Gym.
Kinapawan City Gym. At eto yung mga taong kinasuhan.
Oh.
Okay. So hindi na sila nakasama talaga sa dispersal dahil nakasakay na sila. Yung 81 na yon, lahat yon ng bato.
That is according to the statements of the arresting officers and the complainant.
Pero I find it hard to believe na 3 buntis at maraming senior citizen ang mangunguna sa rally at sila mamamato.
Yan ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagtatanong sa pagdinig. Nagsimula raw mamariel ang SWAT na kasama sa police dispersal team ng kuyugina ng mga rallyista ang 2 pulis na nakahandusay sa kalsada. Nasa critical pa rin kondisyon ang mga pulis na pinaghahampas sa ulo ng mga rallyista. 3 magsasaka ang namatay sa pamamariel at mahigit 100 ang sugatang mga pulis at rallyista. Pero para kay Senior Superintendent Alexander Tagum, ang Philippine National Police Provincial Director ng North Cotabato, hindi humigit ang ginamit nilang puwersa. Nang isalaysay niya ang mga nangyari nang magkaputukan na lumabas na mayroong mga armadong pulis sa dispersal kahit ipinagbabawal ito ng batas.
There is already an imminent death of my police comrade. And so, I shouted, tulungan natin ang kasama natin. And so, that's the point, sir, when I heard gunshot fired. And it's a judgment call, sir.
Oh, sandali. Judgment call nino?
Of my security team, sir, who are securing my unarmed.
So there was a security team armed who
yes,
gave
sir.
The order
who
fire?
Are SWAT, sir, SWAT officers.
Who gave them the order to fire?
After the tactical commander, sir, heard me say, tulungan natin yung ating pinapatay na kasama. He says, depensa, depensa.
Depensa. So walang yes, nagsabing fire?
No one, sir. Oh. Because
we nung know narinig nyo na yung fire, may sumigaw ba sa inyo, huwag kayong magpaputok, huwag kayong magpaputok?
I shouted, sir, ceasefire, ceasefire.
Yan ang palitan ng salita sa pagdinig ni na Police North Cotabato Director Alexander Tagum at Senator Alan Peter Cayetano. Nang tanungin kung bakit mayroong armadong pulis sa rally dispersal, sinabi ni Tagum na alam na kasi ng mga pulis na nahaluan ng mga rebelding New People's Army ang mga rallyista. Samantala, sinabi ng mga inarestong buntis at may edad na wala silang makain noon kaya sumama sila sa protesta. Dagdag ngayon sa kanilang problema, ang paghagilap ng pampiyansa para sa isinampang reklamo laban sa kanila. Sa ibang balita, 31 araw bago ang eleksyon sa Mayo 9, inaasahang mapapaaga ang pagtatapos ng pag-iimprenta ng mga official ballots na gagamitin sa halalan. Ayon kay Commission on Elections spokesman James Jimenez, target na maimprenta ang mga balota sa Abril 15. Kabuang 57 milyong balota ang mga iyon kasama ang mga gagamitin sa final testing and sealing. Sasalang naman sa verification procedure ang bawat balota. Ibig sabihin, isusubo ang mga balota sa vote counting machines para matiyak na babasahin o tatanggapin ng makina ang mga balota. Nag-uulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.